Du, vi i en serie gjennom Salmenes bok. Det sangboken, tusen takk. Det sangboken til de menneskene som vi leser om i Det gamle testamentet, altså den første delen av Bibelen, slik at når de kom sammen, og de skulle ha det som vi har nå, gudstjeneste, eller være for seg selv i hjemmene sine og synge, så var det disse sangene, disse salmene, du kan bytte det ut med sangene, som de ville da ha sunget. Og vi har vært i flere salmene, men denne søndagen så skal vi være i salme 119. Og hvis du har lest Bibelen, så kan du tenke, da blir vi her mange timer. Fordi at salme 119 er jo den lengste salmen i salmenes bok. Den 187 vers. Det lengre enn mange av bøkene i Bibelen, dette. Det som spesielt med salme 119 at den delt opp i avdelinger, seksjoner. Den følger den hebraiske alfabeten. Og kanskje hvis du har Bibelen med deg, eller hvis du sjekker Bibelen når du kommer hjem, så kan du se det at hver del består av 8 vers. Og disse versene begynner med Aleph, Bet, Gimel, Dalit, Hei, Zayin. Den følger den hebraiske alfabetet, som litt interessant. Det jo skrevet av en mann. Vi vet ikke så veldig mye om han, men vi vet i alle fall at han beskriver sitt liv og sitt forhold til denne boken. Nå det slik at konfirmantene, hei konfirmantene, hallo, så herlig med dere, og så fint at dere her denne søndagen. Dette året så skal dere bruke dette året på det å bli kjent med hverandre, ha det fint, men også lære om noen ting som finnes i denne boken. Og salmisten, han som skrev denne boken, han beskriver sitt forhold, sitt vitnesbød, om du vil. Et vitnesbød, det jo det at jeg forteller deg om mitt forhold til Gud, eller hvordan jeg har opplevd det å bli kjent med Jesus, eller mitt forhold til Bibelen, og det det han gjør nå. Når du leser salmene, så kan du finne at salmene snakker til Gud, og de snakker om Gud. De forteller oss hvem Gud er. Samtidig så kan du finne at noen av salmene snakker direkte til Gud, om deres hjerte, om deres forhold til Gud. Og det gjør salmisten i salme 119. Han snakker til Gud, og han snakker ikke om Gud. Det ikke bønnebegjær i salme 119. Det hans beskrivelse av hva Guds ord har gjort i hans liv, altså hva denne boken har gjort i hans liv, og hans relasjon til Gud og til Bibelen. Så vi skal begynne i bokstaven M, altså vi skal holde oss til bokstaven Mem, som det hebraiske ordet, og vi da i vers 97, og så skal jeg lese kun 2-3 vers fra denne. Salmisten begynner med å si, «Å, hvor jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den, og ved dine bud gjør du meg visere enn mine fiender, for de hos meg for evig. Jeg klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbyrd. Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder dine befalinger. Amen. Jesus, vi takker deg for vi kan samles slik som vi gjør, og at vi i disse minuttene kan lytte til ditt ord. Vi ber, gode Hellige Ånd, at du taler til oss, at du hjelper oss å være lyttende, hjelper oss å være oppmerksom, og la ditt ord lande i våres liv. Vi ber deg om dette i Jesu navn. Å, hvor jeg elsker din lov, det der salmisten begynner. Å, hvor jeg elsker din lov. Og vi kan jo godt si at det hadde vært også fint hvis han sa, å, hvor jeg studerer din lov. Ja, det hadde også vært fint. Å, hvor jeg har tenkt gjennom hva de to sier. Det kan vi også si en fint sted å starte. Eller å, hvordan jeg liker å undervise i din lov. Det en del pastorer som kan si. Dette liker vi. Men han begynner egentlig med kjernen. Han begynner egentlig med det viktigste. Han beskriver sitt kjærlighetsforhold utover disiplin og utover gode livsprinsipper. utover, ja, dette synes jeg var flott I Bibelen, eller denne historien likte jeg. Men det han begynner med, det hans kjærlighetsrelasjon, hans innstilling, om du vil, til Guds ord. Og hvis du leser Bibelen, så kan du kanskje se på slutten av den setningen, så står det, «Å, hvor jeg elsker din lov!» Utropstegn. Ikke sant? For når vi leser Bibelen, så er det jo litt sånn at det lett å bare lese rett frem, uten å kanskje tenke over tonen eller innstillingen som det skrevet I. Han sier, «Å, hvor jeg elsker din lov!» Og så det et utropstegn på slutten der, og den litt viktig. Jeg gift, og det en god ting. Jeg ganske fornøyd med det. Men hvis jeg skal ha en sånn romantisk aften med min fru, og vi har tent stearinlys, og jeg har lagt en god kumlemiddag, og virkelig slå på stortrommet, og så vet man at kommunikasjon, hvor viktig det I en relasjon, og så skal man liksom si noe fint til madammen, og jeg elsker deg. Og hvor jeg elsker deg. Man skjønner liksom at det noe med tonen som litt viktig. Det noe med innstillingen som formidles. Vi vet dette når vi snakker til hverandre. Vi registrerer jo om noen interessert eller oppmerksom. Ja, jeg kan snakke med noen, og så kan de si, altså ikke, dette skjedde I går, altså min sønn Samuel, han ringte meg fra Bergen, og så var jeg midt I en kamp, en fotballkamp, som litt viktig. Og så begynner han å snakke om statistikk, og statistikk I seg selv ikke så spennende, men han begynner å snakke om det, og så merker han at pappa, han var ikke så interessert. Og så sier han, ja, jeg ser, du ikke så interessert å snakke om dette akkurat nå. Nei, det kan jo stemme det. Det kan stemme det. Ja, da, vi snakkes etter kampen, sier jeg. Ja, det gjør vi. Men ikke sant? Men å si, å, hvor jeg elsker deg. Eller, å, hvor jeg elsker deg. Sant? Det noe, og det viktig å legge merke til tonen og innstillingen som salmisten begynner med når han skal beskrive hans personlige historie. Og han ikke opptatt av deg. Det ikke sånn at han sier, å, hvor dere burde elske Guds ord. Og hvordan du burde vær glad I Bibelen. Nei, han ikke opptatt av alle de andre. Men han sier, for min del, jeg elsker Herrens lov. For min del. Ja, du kan tenke forskjellig om dette. Ditt forhold til Bibelen, det kan være så som så. Men han sier, mitt vitnesbyrd at jeg elsker denne loven. Og legg merke til at salmisten han snakker I nåtid. Han snakker ikke om det var en tid hvor jeg... Sånt? Jeg kan huske tilbake til en tid I ungdomstiden. Ja, da var det viktig med Bibelen. Da likte jeg å gå på møter. Da likte jeg å høre på prekene, men det var den tiden det. Han snakker heller ikke om fremtiden. Ja, hvis ting legger seg litt mer til rette I livet mitt. Nå livet mitt litt mer så her, og det litt travelt, og har liksom ikke helt tid til å sette av noen minutter og lese denne Bibelen. Så hvis de tingene legger seg litt mer til rette, ja, da har jeg kanskje litt mer tid til Bibelen. Men han snakker ikke om førtid, og han snakker heller ikke om fremtid, men han snakker om nåtiden. Og når han snakker om nåtiden, så det, å, hvor jeg elsker Herrens lov. Jeg grunner på den dag og natt. Grunne, reflektere, tigge, sant? Som tjene, tigge, det drøvtigge det heter, det sakte, det tenke over, tigge på. Han sier at det er en årsak og det en virkning. Sant? Årsaken jeg elsker Bibelen. Og virkningen av at jeg elsker denne boken at jeg tenker over den. Jeg tar den med meg I hverdagen. Det ikke bare søndagen, så den preken, så jeg ferdig med det. Men jeg har mine stunder gjennom uken som kommer, hvor jeg tenker på hvordan får denne boken føtte å gå på? Hvordan får den hendene? Hvordan får den en munn? Hvordan slår den inn I ekteskapet mitt? Hvordan treffer det meg som student? Hvordan påvirker dette relasjonene mine? Du må ikke tenke når jeg bruker ordet meditere eller grunne. Du må ikke se for deg en munk. Du må ikke tenke at han elsker Herrens lov, og han tenker på den dag og natt. Ja, han må være en særtype. Han må være en av de hyperreligiøse som bare veldig spesielle, som disse munkene som trekker seg tilbake fra samfunnet. Nei, nei, nei. Det ikke det han sier. Det er ham, heller ikke som Mr. Bean på Guds tjeneste, hvor han blir veldig fjern, ikke forstår noen ting. Nei, han tar sin tro seriøst, om du vil. Han tenker at denne boken den har noe å si til meg om hvordan jeg snakker, om hvordan jeg er som pappa, som ektemann, som kone, som venn, veninne. Karakteren min, hva jeg brenner for, hva jeg er opptatt av. Han sier det finnes en årsak, og det finnes en virkning. Årsaken er at jeg elsker denne boken, og virkningen er at den begynner å bli et fundament i mitt liv. Det begynner å prege hvordan jeg tenker og hvordan jeg ser denne verden på. Og jeg vet ikke om du har hatt den erfaringen, men jeg vet for min egen del, når jeg kom til tro på Jesus, jeg var omtrent på deres alder. Jeg var 15 år gammel når jeg sa ja til å følge Jesus. Og jeg merket det, for jeg hadde ikke lest Bibelen før. Men jeg begynte å lese salmene, som jeg sa sist, men så begynte jeg også å lese evangeliene, for jeg ville bli kjent med Jesus. Når jeg begynte å lese evangeliene og begynte å lese om Jesus, så merket jeg at dette gjorde noe med meg. Den Jesus som jeg leste om, det var noe unikt, det var noe annerledes. Det var ikke bare som et godt forbilde eller som en viktig historisk skikkelse, men at han var Guds sønn, og hvem han var og hva jeg leste om han, det begynte å prege mitt liv. Så du kan begynne å tenke litt sånn, at når jeg leser litt av Bibelen, og jeg blir glad i Bibelen, så begynner det å gjøre noe med mitt liv slik at jeg går i ring. Jeg elsker Guds ord, jeg er glad i Guds ord, jeg er glad i Bibelen, så jeg begynner å tenke på den. Den begynner å slå røtter inn i mitt liv, og så er jeg glad i den. Og så begynner jeg å tenke på hvordan jeg snakker, og jeg treffer mine ord, og jeg begynner å tenke på andre mennesker, så jeg ønsker å velsigne andre, og ha omsorg for andre, og bry seg om andre. Man går i ring, og det er jo det denne salmisten gjør. Han sier det at han elsket Herrens lov. Ja, Herrens lov. Ja, det er også vært fint hvis han bare sa Herrens løfte. For det skjønner jeg. Herrens løfte, det at han elsker det. At jeg har gode planer for deg. Det sang vi litt om nå. At han vil fullføre sitt verk i mitt liv inntil enden kommer. Ja, det er jeg glad for. At han er med oss alle dager inntil jordens ende. Yes, det liker vi. Løftene, men det er ikke det han sier. Han sier, jeg elsker Herrens lov. Herrens lov, Tora. Første fem bøker i Bibelen, litt mer læring, lovene, de ti bud, korrigering om du vil. Han sier det at han elsker når Guds ord treffer hans liv, hvor det korrigerer han litt. Hvor det kanskje blir nye forståelse. Han får det vi kaller for på bibelspråk en type åpenbaring. Det var noe han ikke skjønte, og så leste han Bibelen, og plutselig, wow, det er sånn det. Slik forstår jeg det. Så han sier det at jeg elsker Herrens lov. Jeg er glad for det, at ordet ditt ikke bare er sukker, spinn og snop. Det han sier. Men jeg er også glad for at ditt ord treffer områden i livet mitt, hvor jeg trenger å vokse. Jeg trenger å strekke meg. Jeg trenger å bli litt mer lik Jesus. Det er veldig fint, Herrens lov. Lov i salme 119, så det er 10 forskjellige synonymer som brukes til å beskrive Bibelen. Et ord som ikke er der, det er manual. Noen har beskrevet denne boken som en manual, livets manual. Det går helt fint å beskrive det slik, sant? Fordi at den har veldig mye å si om livet vårt. Men hvis du er en person som ikke er så glad i manualet, så er ikke det så fint. Det kan hende at det er veldig mange som synes det er kjempegøy å samle på manualet. Personligt, så jeg er glad i gresk og hebraisk og sånne ting, språk, men manualet derimot, men man må forholde seg til det, sant? Når du kjøper den svære IKEA-pakken og drar den hjem, og du får fram manualen der, og du begynner å se på disse tegningene og disse retningene det skal gå, og det skal henge sammen med det og henge sammen med det. Jeg må bare si det at jeg mister motet ganske fort. Jeg kjenner manualspråket, det er ikke helt for meg. Det er noen som har nådegaven til å lese manualet. Er det noen av deg som er her? Noen som har nådegaven til det? Ingen? Ikke en sjel? Ja, det er noen, ja. Du kan komme på besøk hos meg. Veldig fint. Det er, ikke, det er ikke sånn at du ikke kan beskrive denne boken som en manual, men jeg vil kanskje tenke at et bedre ord er et kjærlighetsbrev. Det kan jo hende at, jeg, at det er noe med det, at jeg er litt glad i sånt. Men denne boken er jo denne boken er et kjærlighetsbrev fra Gud til menneske. Å forstå det slik i utgangspunkt tror jeg er litt viktig. At vi ikke tenker at det først og fremst er bud og regler og hvordan, men vi skal tenke først at det er en bok som formidler at Gud elsker deg, at Gud har gode planer for ditt liv, at Gud ønsker det beste for deg, at i denne boken, også med de rammene som det beskriver, så er det i disse rammene at det finnes liv. Og salmisten sier faktisk dette. Han sier at det var når jeg fulgte din lov, det er litt tidlig i salme 119, at jeg erfarte din frihet. Det er litt rart det. For veldig mange tenker at hvis jeg ikke følger din lov, hvis jeg bare gjør som det jeg vil, da er jeg fri. Men salmisten sier at når jeg følger Bibelen, når jeg følger Herrens lov, ja, da kjenner jeg frihet. Og det er også mitt vitnesbyrd. Mitt vitnesbyrd er også slik at når jeg følger Jesus, og når jeg forsøker, vi er alle ufullkomne, og vi blir ikke helt like Jesus før vi kommer hjem til himmelen, men vi skal bli mer like Jesus. Men i det å følge Guds ord, og det å leve i Guds ord, da kjennes det at du kan erfare en frihet som bare Guds ord kan gi. Ja. Så man kan ha forskjellige forhold til Bibelen. Noen syns at det er vanskelig å lese Bibelen. Sant? Noen har den erfaringen som salmisten beskriver. Å, hvor jeg elsker Herren. Ja, det har jeg også opplevd. Jeg er også veldig glad i Bibelen, veldig glad i å lese Bibelen. Vi kan være på forskjellige steder, men det kan være at når jeg merker denne relasjonen som salmisten har til Bibelen, at vi kan også si, Herre, kan du gjøre noe sånt med meg også? Kan jeg også vokse i dette? At jeg blir glad i å lese Bibelen? Kan du hjelpe meg å sette av litt tid? Jeg snakker ikke om dag og natt, slik salmisten gjør. Men jeg tror det er sunt å daglig lese litt i Bibelen. Ja, om ikke du klarer det innimellom. At det finnes en slags rytme i livet ditt hvor du tar litt tid i denne boken, og la disse ordene fylle dine tanker og berøre ditt hjerte, for det gjør noe med deg. Og det sier salmisten. Salmisten kommer med noen konsekvenser, altså noe som skjer med deg når du er glad i Bibelen, og når du leser dets ord, og når det får litt tak i ditt liv. Han sier, dine bud gjør du meg visere enn mine fiender. Mm. Så han sier at hvis du leser Bibelen, hvis du lar Bibelen få litt rom i ditt liv, så vil en frukt av dette være visdom. Så, visdom. Det er jo et ord som ikke brukes veldig ofte i dag. Men hva er visdom? Hvis at når jeg leser Bibelen, så gjør det noe med meg, og det gjør med meg, det at jeg blir vist, hva er visdom? Chuck Swindoll, han beskriver visdom slik. Visdom er evnen til å se livet med sjelden objektivitet, og evnen til å forholde seg til livet med sjelden stabilitet. Altså, at du kan se på livet, og du kan være objektivt. Dette er sant. Dette er ikke sant. Og så sier han også at det gjør noe med at du blir stabil, altså at ikke følelseslivet ditt, eller meninger, eller det som skjer i samfunnet, drar deg i forskjellige retninger hele tiden. Men den visdommen som Gud gir, det gjør at du kan skjelne mellom det som er godt og det som er ikke så godt. Det som er sant og det som ikke er sant. Det som er rett og det som er galt. Og at du blir stabil. Og han sier da at denne visdom, det gjør deg visere enn dine fiender. Mm. Er det noen som har noen fiender her? Du trenger ikke rekke opp din hånd. Ikke vet jeg, men det er sjeldent at jeg tenker at jeg har en fiende. Det tenker jeg ikke. De fleste av oss har jo ikke fiende. Men salmisten hadde det. Han beskriver dette før i Salme 119. Han hadde mektige fiender. Han hadde fiender med nettverk som kunne ødelegge for ham. Han hadde fiender som hadde påvirkning, og han hadde fiender som var besluttsomme, og han hadde fiender som var sta, altså at de ville ikke gi seg. De ville ta ham, koste hva det koste vil. Men selv om han visste at det var mennesker som var ut etter ham, selv om han visste at det var mennesker som ville ødelegge livet for ham, så opplevde han ikke panikk for det. Han sier tvertom, selv om det er mange som forsøker å ta meg, så er jeg visere enn mine fiender. Han sier ikke, jeg er lurere enn de. Sant? De er lurige, de har lagt seg noen feller, noen planer for meg, men jeg er enda lurere. Nei, det sier han ikke. Han sier at jeg er visere enn mine fiender. Så tanken hans er at han kan se lengre på sine knær enn de kan gjøre på sine tær. Det var en god setning. Den kan du godt skrive ned. Men hans innstillinger, hvis livet hans kan beskrives som han er på sine knær, sant? Gud, du er Herre, jeg vil la ditt ord være fundament i mitt liv, så sier han at når jeg er på mine knær, Så ser jeg verden mer objektivt. Jeg klarer å bedømme rett og galt. Jeg er på de veiene i ditt ord som, hvor det er sunt, hvor det er friskt, hvor det er kraft. Hvis jeg plasserer meg her, så kan de høye og hoppe og lage sine våpen og ha sine planer så lenge de vil de. Men jeg vil se lengre enn det mine fiender prøver på. Fordi han var glad i Herrens ord i Bibelen, og han lot Bibelen få lov til å få rom i hans liv. Og dette ser vi hos Jesus. Sant? Vi ser akkurat det samme hos Jesus. I Matteus 4, når Jesus blir prøvet av djevelen, så kommer djevelen og sier, jeg vil gi deg rikene, og jeg vil gi deg alt det du ser. Og hva er det Jesus sier? Jesus sier, det står skrevet. Visdommen fra Guds ord kommer inn og hjelper han i en situasjon hvor en fiende er imot han. Og dette gjør Jesus tre ganger. Det står skrevet, det står skrevet, det står skrevet. Du hjelper meg å være visere enn mine fiender. Ah. Utrolig sannhet. Det andre som han sier, jeg er klokere enn alle mine lærere, konfirmantene. Kan ikke du huske på dette nå? Når du skal på skole på mandag, og du skal snakke med læreren din, så kan du si at på søndag så lærte du at jeg er visere enn alle mine lærere. Kan ikke du øke det greit og si det? Har vi noen lærere her? Det er ingen som klapper og sier ja, amen nå. Og igjen, tanken er at kunnskap er ikke det samme som visdom. Ja, du kan ha en mastergrad, du. Du kan til og med være med professor, men det betyr ikke at du er vis. Jeg har hørt på ganske mange professorer på NRK i det siste, og jeg tenkte, du er ikke noe særlig klok. Ikke vondt meint, men det er sånn det er. Bokstavet bak ditt navn er ikke det samme som visdom. Hvor mange bøker du har lest er ikke det samme som visdom. Poenget til salmisten er at visdommen kommer fra Gud. Det samme sier Jakob også. Det finnes en visdom som kommer fra Gud. Og når vi leser Bibelen, når vi leser andagsboken vår, når vi tar litt tid i salmene, i ordspråkene, så begynner det etter hvert å prege hjertet, og prege hvordan vi tenker, og det gir deg en visdom slik at du kan være mer vis, du kan forstå situasjoner, nære relasjoner, hva som er viktig i livet, mer enn om du har mange bokstaver bak navnet ditt. Han sier, jeg blir visere enn mine lærere. Det er dette ordet som jeg har brukt allerede en gang, og det er åpenbaring. Sant? At Gud viser noe til deg. Gud hjelper deg å forstå noe. Brikker faller på plass. Jesus sier til disiplene, hvem er det dere sier at jeg er? Og da sier disiplene, noen sier at du er Elias, du er en profet. Noen sier at du er et stort menneske. Og så sier Jesus til Peter, ja, men hvem er det du sier at jeg er? Og da sier Peter, du er Messias, du er Kristus, du er Guds sønn. Og da sier Jesus, dette er det ikke mennesket som har lært deg. Dette har blitt åpenbart for deg. Sant? Og du har kanskje hatt den opplevelsen. Sant? At du har hørt noe, du har lyttet til noe om hvem Gud er, om Jesus. Og før så skjønte du det ikke. Før så var det som om det var mørkt. Og plutselig så gir den hellige ånd deg lys, slik at du forstår hvem Jesus er. Du forstår hva som er sant, og det treffer ditt hjerte. Og det er jo det som Bibelen kaller for åpenbaring. Du er visere enn dine lærere. Og den siste som salmisten sier er, og det, her er det nok heller ikke veldig mange amens på dette. Jeg forstår mer enn de gamle. Er det noen gamle her? Hvor tid slår den aldersbiten inn? Jeg har mer visdom enn de gamle. Nei, det er sikkert ikke mange som hilser på meg etter møtet også i dag. Men hva er det han mener? Jeg blir visere enn de gamle. Det er dette han mener. At visdom er ikke det samme som alder. Du blir ikke mer vis bare du blir eldre. Det er ikke sånn at bare fordi du er 70, bare fordi du er 80, bare fordi du er 50, 40, 30, at du er visere enn de som er yngre enn deg. Du kan ha levd 30 år og gjort det samme hvert eneste år. 25 år på samme sted. Ingen utvikling, ingen vekst. Du strekker deg ikke, du tar ikke nye steg, du lærer ikke nye ting. Det er det han sier. At alder er ikke det samme som visdom. Tid fikser ikke alt. Tid fikser ikke en punktert dekk. Sant? Visdom er noe som vokser i vårt liv når vi lytter til Guds ord, når vi tar tid i Bibelen, når vi er i denne relasjonen med Jesus. Og jeg kjenner for min del at jeg trenger både denne kjærligheten til Guds ord, så trenger jeg også at Herren gir meg visdom. Og jeg vet ikke hva du står i. Jeg vet ikke situasjoner som du står i dag, eller hva som kommer. Men jeg vet at det er mange situasjoner, både i eget liv og i denne verden i dag, hvor jeg trenger visdom. Jeg kan ikke stole på egen erfaring. Jeg kan heller ikke stole på at jeg klarer liksom å skjønne alle ting, men jeg trenger visdom som kommer fra himmelen. Og det kan kanskje også være noe som du kjenner på også.